inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
ventilasi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ventilasi. Para sedherek ingkang kinasih, hawa ya iku berkah gratis saka swarga diparingake kanggo ngeterake sakabeh sistem. Hawa kudu diganti supaya tetap murni. Kamar turu kudu nduweni ventilasi kang becik lan suasana sehat dening sorot srengenge lan hawa. Kere kudu terus kabuka jroning pirang-pirang jam saben dina, korden disilakake lan kamar iku kabeh dialiri hawa. Kamar turu kudu jembar lan diatur supaya hawa bisa ganti awan lan bengi. Wong-wong kang ngilangi hawa saka kamar turune enggal ngawiti ngrubah carane. Dheweke kudu bebasake hawa mlebu sidik mboko sidik lan ningkatake sirkulasi nganti dheweke bisa nanggung ing musim adem lan musim panas tanpa resiko kademen. Paru-paru supaya sehat kudu oleh hawa murni. Para sedherek ingkang kinasih, kamar wong loro yen bisa kudu dialiri hawa awan lan bengi. Aliran hawa iku aja nganti kena langsung marang awake kang nandang loro. Sanadyan miryangi dhuwur, nanging resiko kademen iku sedidik. Wong loro kudu oleh hawa murni kang nyegerake. Menawa ora ana cara liya kang bisa dipikirake, mula wong loro yen bisa dipindahake menyang kamar liya, menyang papan turu liya. Sawetara kamar wong loro iku papan turune digawe murni dening ventilasi. Saben semburan hawa seger ing kamar wong loro gedhe banget regane sanadyan akeh wong loro bodho banget ngenani bab iki. Dheweke krasa kepepet banget lan ora ngerti apa masalahe. Aliran hawa murni lumantar kamare bakal tadi pengaruh kang nyenengake lan nyegerake dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, hawa sih rahmat kang larang saka swarga kang bisa dituweni kabeh bakal berkahi kowe kanthi pengaruhe sing nyegerake menawa kowe ora nolak bebasake mlebu. Sambutan hawa iku tanemno rasa tresno marang dheweke lan iku bakal kabukti nenangake syaraf-syarafmu. Pengaruh angin resik lan seger ya iku njalari ketik kumanti kanthi cara nyehatake lumantar sistem. Hawa nyegerake badan lan condho ngubahake kuat lan sehat. Sawetara ing wektu kang padha pengaruh dirasakake kanthi cara nyoto marang pikiran nanemake sidik akeh katenangan lan katentreman. Ningkatake kasenengan lan agawe pencernaan panganan luwih sampurno lan nuwuhake turu kang angler lan endah. Para sedherek ingkang kinasih, pengaruh mbebayani saka mapan ing jroning kamar kang katutup lan kurang ventilasi ya iku sistem dadi ringkih lan ora sehat. Sirkulasi ora bebas. Getih mili kasendat-sendat lumantar sistem karena ora diresiki lan diurepake dening hawa swarga kang nyegerake. Pikiran tadi ora bebas lan surem, sawetara kabeh sistem diringkehake, adem, sarta leloro parah liyane gampang jedul. Para sederek, akeh bocah cilik ngentekake wektu 5 jam saben dina jroning ruang kelas kang ora becik ventilasine. Uko ora jembar kanggo nampung jumlah murid kang becik. Hawa ruangan kaya iku cepet dadi racun marang paru-paru kang nyerot. Akeh keluarga utawa perayat nandang leloro tenggorokan, leloro-leloro paru, lan ati ngresula kang diebyokake marang dheweke jalaran tumindake dhewe. Kamari turu cilik ora cocok kanggo suwene sewengi, nanging dheweke mapan ing kamar cilik iku suwene pirang-pirang minggu, pirang-pirang wulan, malahan pirang-pirang taun. Dheweke nyerot hawa kang padha makaping-kaping, kanthi hawa iku dadi siji karo regetan kang racuni lan bahan guangan kang dietokake saka badane lumantar paru-paru lan pori-pori kulit. Dheweke kang lirwakake kesehatane kudu nandang leloro. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Good.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringkan dipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Wati soko tambah maju
sugeng midhangetaken
bangsa suraya minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wati soko tambah maju. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 62 ayat 8 ya iku, "He umat, tansah podo kumandelo marang panjenengane. Sarasaning atimu sokno ono ing ngarsane. Gusti Allah iku pangayoman kita." Sela. Para sedherek, kita kudu ndedonga akeh yen kita pengin gawe tambah maju ing urip ilahi. Nalika pawartan kabeneran iki pisanan diwartakake, saipo akeh kita ndedonga. Kaping pirang-pirang swara pangantaran iku keprungu ing kamar, ing gudang, ing patamanan utawa ing alas cilik. Bola-bali aku ngentekake wektu kanggo ndedonga kanthi temenan, loro utawa telu bebarengan gawe janji. Asring keprungu suara tangis, banjur suara ning panuwun lan kitung pamuji. Saiki, amarga dinane Gusti Allah luwih cedhak tinimbang sing sadurunge kita percaya, lan kita kudu luwih temen-temen, luwih semangat, lan kuat tinimbang dino-dino sadurunge. Bebaya-bebaya kita saiki luwih gedhe tinimbang wektu iku. Para sederek, ono ing wektu-wektu pandonga kang dhewe, Gusti Yesus nampi kawicaksanan lan kekuatan ing gesange ing donya. Muga-muga wong-wong enom niru tuladane nalika esuk lan sore ing wektu sing sepi kanggo tetunggalan karo Sang Rama ing swarga. Ing saben langkah kita panjenengane ngendika, sabab ingsun iki Pangeran Yehuwa Allah Iro nyepeng tangan Iro tengen tuwin ngandika marang Siro. Siro aja wedi, iya ingsun iki kang mitulungi Siro. Yesaya pasal 41 ayat 13. Opo anak-anak kita bisa sinau piwulangan iki ing wiwitan uripe? Saipo kasegeran lan kekuatan, sukarno lan kabungahan, sing bakal digawa jroning panguripane. Mugia atimu lerem ing rasa kangen marang Gusti Allah sing kesang. Kesange Sang Kristus wis nuduhake opo sing bisa ditindakake dening manungsa kanthi dadi panderek karakter ilahi. Kabeh sing wis ditampa Sang Kristus saka Gusti Allah uko bisa kita tompo. Dadi nyenyuwuno lan nompo. Kanti iman Yakub sing ulet, kanti tekad sing kuat soko Elia, nyenyuwuno kabeh sing wis dijanjekake dening Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, cik ben gagasan mulya soko Gusti Allah duweni atimu. Cik ben uripmu dirajut lumantar sesambungan-sesambungan ono ing pasingitan karo gesang Gusti Yesus. Panjenengane kang dawuh marang pepadang kanggo madangi pepeteng iku kersa madangi atimu. Kanggo maringi pepadang kawruh saka kamulyaning Allah ono ing pasuryane Gusti Yesus Kristus. Sang Roh Suci bakal mender perkara-perkara kagungane Gusti Allah lan nuduhake marang kowe. Sang Kristus bakal nuntun kowe menyang telundanging lawang sing langgeng. Kowe bisa ndeleng kamulyan ing sanjabaning kudung lan nuduhake marang manungsa kacukupan saka panjenengane sing kesang ing salawas-lawase kanggo gawe pangantaran kanggo kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.